Vítajte pri počúvaní nahrávky zo zboru Otcov dom v Bratislave. Modlíme sa, aby vám aj toto vyučovanie bolo na povzbudenie. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com. Stretávame sa tu nedeľu čo nedeľu, pretože je niekto, kto zmenil náš život. Nie je to preto, že nemáme čo robiť a možno, čo môže byť na Slovensku bežné, nie je to preto, že veríme v nejakú nedeľnú tradíciu. Veríme v tomu, že je dobré mať určité návyky a jeden z nich je stretávať sa spolu ako Božie deti a hľadať Jeho a čítať Jeho slovo spolu a konfrontovať sa navzájom a aby sme sa viac a viac mohli podobať Jemu. Veríte tomu? Sme tu, pretože aj dnes chceme byť viac podobní Jemu. Moja modlitba za teba je to, aby keď dnes budeš odchádzať z otcovho domu, aby si nemusel si spomenúť ani na mňa, ani na otcov dom, ani na nikoho z nás, ale aby si odišiel domov s tým, že si vedomý toho, že Ježiš žije v tebe. Ak je toto dnes už tá realita, tak ti chcem povedať, že je to jedno z najväčších požehnaní mať Ježiša v našom živote. Ak ho ešte nepoznáš osobne, chcem ti povedať, že on ťa nesmierne miluje. On ťa stvoril, pretože chce mať vzťah s tebou. A akékoľvek je tvoje poznanie jeho, možno je to taký ten vzdialený obraz nejakého Boha tam hore, ti chcem povedať, že on sa ťa dnes túži dotknúť. Veríš tomu? Keď sa Martinka pýtala tú otázku, že máme vyznať Ježišovi, čo pre nás znamená. Pre mňa to vždy bol taký paradox toho, že ako keby Ježišovi chýbalo nejaké sebavedomie, že mu potrebujem povedať, aký je. Ak nepoznám Ježiša, tak si to môžem mysleť, že by náš Ježiš niekedy bol znepokojený, alebo by stratil istotu, alebo by mal obavy. Niektoré billboardy v Bratislave, ktoré vidím, ktoré predstavujú Ježiša, možno ste ich niektorí videli a nebudem tie stránky menovať, prečo ste ma opustili a taký strašne znepokojený Ježiš. Ja ti chcem povedať, že môj Ježiš je vyvýšený po pravici Otca, sedí na tróne a všetky kniežatstva, všetky kráľovstva, každá vec mu bola podaná pod jeho nohy. Toto je môj král. Neohroziteľný, nebojacný, on nepotrebuje počuť moju chválu, aby sa on cítil lepšie sám o sebe. Ale hádaj, kto tú chválu potrebuje vydať. Potrebujem ju vydať ja. Aby ja som mohol zistiť a zisťovať, prečo som bol stvorený. A to je vzťah s ním. Všetko ostatné, každé požehnanie v tomto živote je len bonus. Ale v porovnaní s poznaním Ježiša Krista všetko pokladám za smeti, aby som mohol poznať jeho. A dnes som s tebou hovoriť o tom jednom, čo ti chýba. Dnes som s tebou hovoriť o jednom príbehu jedného mladého muža, ktorý mal akoby všetko, ale pritom nemal vôbec nič. A tento príbeh, a môžeme ho spolu čítať z Evanjelia podľa Marka od 10. kapitoly, od 17. veršu. Ale predtým, než pôjdem do neho, chcem ešte povedať, čo by bolo moje vyznanie Ježišovi dnes ráno. Moje vyznanie Ježišovi by bola obrovská vďaka za jeho trpezlivosť so mnou. Ak môžem byť s tebou úprimný, niekedy žasnem nad tým, koľko sebectva sa vo mne ešte po 25 rokoch, čo poznám Ježiša, nachádza. Vieš sa stotožniť so mnou niekedy? Máš príležitosť každý jeden deň otestovať svoj postoj, svoje srdce. Niekedy sa zastavím a poviem si, páne, ako je toto možné? Zostanem normálne šokovaný sám zo seba. Zostanem niekedy sklamaný sám zo seba. Zostanem niekedy zarmútený sám zo seba. Možno sa to stáva aj tebe. Možno ak máš byť aj ty úprimný sám zo sebou, tak si povieš, Ježiš, toľko som toho počul, toľko som toho dostal a čo s tým robím? Prečo sa niekedy zachovám tak sebecky? Prečo keď si už myslím, že to moje staré ja je dávno tam niekde pochované, sa ešte stále tá mŕtvola túži vrátiť späť. A verím, že práve preto nás Boh dal do vzťahov, práve preto nás nám poslal do cesty ľudí, aby toto všetko mohlo byť premenené na jeho slávu. Takže ja som vďačný Bohu dnes za jeho trpezlivosť so mnou. Že on neskončil svoje dielo. Možno človek by ma odpísal, povedal by, OK, skončil som s tebou, ale on to s tebou nikdy nespraví. Tá druhá poznámka, kým pôjdem do tohto slova, chcem povedať, že som nesmierne vďačný za vás a za váš postoj minulú nedelu. Jedna z vecí, na čo nám záleží, je to byť zborom a byť cirkvou, ktorá žije skutočne biblické kresťanstvo. Nemáme záujem robiť programy pre ľudí. Chceme žiť ako ľudia, nedokonalí ľudia, ktorí hľadajú cestu skrze Ježiša jeden k druhému a učia sa zomierať samým sebe a milovať sa navzájom. A minulú nedelu ste vašu lásku nádherným spôsobom dokázali, keď sme vnímali to, že máme podporiť jednu vzácnu a mladú mamičku na tomto mieste a vďaka vám sa vyzbieralo viac než 700 eur. Preto, aby ona mohla ďalej ísť, starať sa o svoje deti. A ja vám chcem za to nesmierne poďakovať, že vaša štedrosť a váš postoj odráža to, o čom hovorí list Jakuba, že skutočné kresťanstvo, skutočná pobožnosť je starať sa o vdovy, o siroty a seba zachovávať nepoškvrneného pred týmto svetom. Takže chcem vám povedať, že ďakujeme. Je to nesmierne vzácne. Takže poviem vám jeden príbeh jedného muža a uvidíme, či sa s ním nejako vieme dnes stotožniť. Ježiš už odchádzal z mesta, v ktorom bol, a budem čítať od 10. kapitoly Evanjelium podľa Marka, 17. verža. Keď už vyšiel na cestu, tak pribehol niekto k nemu a padnúc pred ním na kolena, spýtal sa ho, čo robiť dobrý majster, aby som bol dedičom večného života. A Ježiš mu povedal, prečo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, jedine Boh. Veď poznáš prikázania, nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepoškodíš cti si otca i matku. A odpovedal mu, majstre, to všetko som zachovával od svojej mladosti. Tu sa Ježiš zahľadel na neho, zamiloval si ho a povedal mu, jedno ti chýba. Choď predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. A potom príď a vezmi kríž a nasleduj ma. Ale on sa zarmútil pre tú reč a odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku. Potom budem čítať ďalej. Skúsi predstaviť túto situáciu, že neviem ako ty, ja počujem v hlase tohto muža, v tých textoch, v tých slovách, ktoré hovorí úprimnosť. Počujem tam urgentnosť. Vidí to, že Ježiš už odchádza a on sa chce uistiť, že môže mať a môže získať večný život. A tu kladie tú otázku, ktorá nás ako ľudstvo definuje, hoci mala by byť vždy druhotnou. Pýta sa, čo mám robiť. Cítime z jeho hlasu opäť ten náš sklon ku výkonu. Čo mám robiť? Jedna zo základných otázok, ktorú ťa chcem pozbudiť, aby si si položil, nie je to, čo mám robiť, ale Ježiš, kým mám byť? Kým chceš, aby som sa stal? Kým ma robíš v tomto období? Čo ma nové učíš? Pretože naše konanie vždy pramení z toho, kým sme. Z toho, kým veríme, že sme. A on si kladie úprimnú otázku, ako môže získať večný život. Vieš čo, úžasné, Ježiš mu neodpovedá, že ak chceš mať večný život, choď a predaj všetko, čo máš. To je veľmi podstatné, pretože Ježiš vie, že naša spása, naša viera nikdy nie je o našich skutkoch. My nie sme spasení skrze naše skutky, ale skrze našu vieru v to dielo, ktoré už Ježiš spravil. A preto mu Ježiš nehovorí, že ak chceš byť spasený, správa to, ale hovorí mu, vieš čo? Len jedna vec ti chýba. Ak Ježiša nepoznáš, tak ti tieto texty môžu znieť ako taký vyžadovačný Ježiš, ktorý chce všetko. A chcem ti povedať, že tá druhá časť je pravdivá. Ježiš buď si zaslúži všetko, alebo nič. Božie slovo hovorí, že on je spalujúci oheň. A moja výzva dnes pre teba ráno je to, že čo je tá jedna vec, ktorá možno tebe bráni odovzdať mu všetko. Verím tomu, že tento mladý muž myslel vážne túto svoju otázku a chcel sa podľa nej zariadiť a verím tomu, že Ježiš, keď mu hovorí tieto slova, tak mu ich hovorí nie ako nejakú nezmyselnú ponuku, že teraz jednoducho všetko stráda v pohode buď. On mu to dáva ako ponuku otestovať to, kým Ježiš skutočne je. Že ten, kto je ochotný strátiť pre neho všetko, všetko v ňom získa. Jeden z mojich najobľúbenejších citátov je od Jima Eliota. Jim Eliot bol v 60. rokoch mučeník, ktorý išiel na misiu, podobne ako povedia aj naša Maťka Vravcová. Ste vďační za našu Maťku, aj za jej vedenie dnes ráno. Maťka je doktorka a čo chvíľa pôjde do Kambodže, aj Tajska, či len Kambodže. Pôjde tam robiť s ľuďmi chorými, malými, veľkými. A Jim Elliot podobným spôsobom išiel do jednej indickej osady, kde títo ľudia boli známi tým, že nenávideli bielých ľudí. A išiel tam so svojou manželkou Elizabeth a v jednej tragickej scéne, ako sa snažil zvestovať evanjelium týmto indiánom, tak prichádza o svoj život. Jeho manželka neskôr, ako bol zverejnený jeho denník, tak našla v jeho denníku pár dní predtým napísaný text a mňa poznačilo toto moto a snažím sa podľa neho žiť a povedala, že nie je blázon ten, kto sa dobrovoľne vzdáva toho, o čo aj tak príde, preto aby získal to, čo už nikdy nestratí. Nie je blázon ten, kto sa dobrovoľne, dennodenne vzdáva toho, čo aj tak z pohľadu večnosti nebude mať žiadnu hodnotu, preto aby získal to, čo už nikdy nestratí. Dnes sa chcem vyzvať k tomu kroku, ktorým Ježiš vyzval tohto bohatého mládenca. A ja som si istý, že ak by tento mládenec poznal Ježišovo srdce a zareagoval a položil to svoje bohatstvo pred neho, jeho život by sa vyvíjal úplne inak. Neodišiel by zarmútený, neodišiel by smutný a možno by nepocítil odmenu za svoju obeť hneď, ale chcem ti povedať, že Božie slovo platí. Keď Božie slovo hovorí to, že ten, kto najprv hľadá Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, že mu všetko k tomu bude pridané, chcem ti povedať, že ono to aj platí. Moja otázka pre teba je dnes, čo hľadaš ty? Čo je tá tvoja predstava úspechu? Ako si ty predstavuješ to, kde by si chcel byť? Vieš, ako vidím úspech ja? Ja úspech nevidím ako destináciu, kde sa možno raz dostanem. Ak zarobím toľko a toľko, alebo budem na takom a takom mieste, alebo budem mať takú a takú kariéru. Ja osobne úspech vidím ako schopnosť byť poslušný Bohu uprostred tej cesty, na ktorej sa nachádzam. Pretože nič mi neprináša väčšiu radosť, než robiť radosť môjmu stvoriteľovi. Úspech nie je ukrytý v destinácii, ktorú raz dosiahneš a ja ti to veľmi prajem, aby si bol úspešný. Úspech je ukrytý v tom procese, kedy sa učíš byť poslušný jemu. Zomierať sebe samému, aby si už nežil ty, ale aby žil skrze teba Kristus. Dnes je populárne hovoriť o tom, ako máme ísť za svojim snom. Počul si to niekedy? Milujem robiť s mladými ľuďmi, pýtať sa, jedna z mojich prvých otázok je vždy, o čom snívaš? Čo je tvoj sen? A ja ti chcem povedať trošku iný recept podľa Božieho slova. Nestaraj sa o to, ako ísť za svojim snom. Daj si za prioritu ísť za Ježišom a tvoje sny ťa budú nasledovať. Poďme to ešte raz. Nedaj si za svoju prioritu hľadať a realizovať svoje sny. Daj si za hodnotu a prioritu nasledovať Ježiša a tvoje sny ťa budú nasledovať. Pretože Boh je verný svojmu slovu. A vidíme to hneď aj v tom ďalšom, teda tej reakcii učeníkov. Predstav si teda to, že ty nasleduješ Ježiša, si jeden z jeho 12 učeníkov, chodíš za ním a my čítame o týchto ľuďoch, že oni všetko opustili. Pustili svoje siete, tie siete neprezentovali len nejakú nedelnú rybačku, oni reprezentovali ich živobytie. Opustili pohodlie svojho domovu, nasledovali Ježiša, keď bolo dobré, aj keď bolo ťažko. A potom zrazu vidia tohto mladíka, ktorý prichádza a Ježiš mu hovorí o tej jednej veci, ktorá mu chýba a vidia ho, ako odchádza zarmúčený. A zrazu čítame o tom v 28. verši, že tu prehovoril Peter. Viem si predstaviť, že títo učeníci sa tak potom zgrúpili niekde, ešte Ježiš tam buď si písal do piesku alebo niečo podobné a oni si tam hovoria, tak chlapi, čo bude s nami? My sme všetko zanechali, všetko opustili. Tohto vidíme, ako odišiel a čo my? A potom Peter, ako mal vo zvyku, ich dal dokopy a hovorí, aj hla, my sme všetko opustili a nasledovali sme ťa. A Ježiš odvetil, veru hovorím vám, niet nikoho, kto opustil svoj dom, alebo bratov, alebo sestry, alebo matku, alebo otca, alebo deti, alebo pole pre mňa a pre evanjelium, že by nedostal 100 razy toľko teraz v tomto veku, keď aj s prenasledovaním. Domy a bratov a sestry a matky a deti a nehnuteľnosti pole v budúcom veku však večný život. A mnohí prví tak budú poslední a poslední budú prví. Dva princípy, ku ktorým nás chcem pozbudiť. A z tohto slova. Verím tomu, že náš Boh je nesmierne štedrý. Veríš tomu? On nie je Bohom chudoby. On je štedrý Boh. On sa stará o svoje deti. On hovorí, že ak nedokonalý otec, ak ho požiada dieťa o rybu, či by mu dal hada, keď ho požiada o chleba, či by mu dal chlieb, o čo viac on dokonalý, dobrý otec. Ti chcem povedať, že Boh, ten, ktorý sa stará o všetky vtáčiky a všetky tie plné lalie, že by sa nepostaral o teba, nepostaral o mňa. Ale uprostred týchto križovatiek života, keď si máš vybrať to, že či ty sám prevezmeš veci do svojich rúk, alebo sa rozhodneš dôverovať jemu, ja ti chcem predstaviť a pripomenúť tento princíp. Že je múdry ten, kto sa rozhodne hľadať jeho kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A všetky ostatné veci mu k tomu budú pridané. Je to ako postaviť svoj dom na skale. Postaviť ho na tom pevnom základe a ten dom ostane pevne stáť. Čím viac, a táto spoločnosť ti to bude neustále hovoriť, aby si sa naháňal za tým, aby si sa obával, aby si sa starostil stále viac a viac. Chcem ti povedať, možno skončíš v krásnom bývaní, s nevenčím všetkým obklopený, ale skončíš prázdny vo vnútri. Ale ten, kto sa rozhoduje hľadať jeho kráľovstvo o spravodlivosť, všetko ostatné mu k tomu bude pridané. Chcem vám povedať jedno osobné svedectvo, aj z nášho života. Pamätám si, bolo to asi pred 7 rokmi, keď sme s mojou manželkou sa chodili modliť na jednu ulicu v Novom meste. Tá ulica sa volá Sibírska. A chodili sme sa tam prechádzať, dokonca keď sme hľadali nové bývanie ešte pred odchodom do štátov, tak sme chodili hádzať do schránky také malé papieriky, že hľadáme podnájom v tejto lokalite. Pretože vieme a vedeli sme, že tam bývajú starší ľudia, ktorí nechodia na internet a tak sme všade dávali tieto naše také malé papieriky, že hľadáme podnájom pre zodpovedných manželov v tejto lokalite. Dávidka sme ešte nemali. A vtedy nám to nevyšlo, ale toto miesto sme si nesmierne zamilovali. Prechádzali sme sa po ňom, modlievali sme sa tam a snívali sme o tom, aké by to bolo, keby sme jedného dňa mohli bývať v tejto lokalite. Prešli roky a roky a vnímali sme to, že Boh si nás volá do služby jemu. Aby som to skrátil, snívali sme o našom bývaní, ale nezdalo sa to byť niečo reálne. A už vôbec nie v tej lokalite, ktorú sme si vysnívali. Ale niekde v nás bol tento sen, ktorý po čase, ja sa vám priznám, že som na neho stratil vieru. Prestal som sa za to modliť. Podobne ako Zachariáš, keď si pamätáš, tak veľmi túžili za Alžbetou po synovi a keď prichádza anjel za ním a hovorí k nemu, tak mu hovorí, že tvoja modlitba bola vypočutá. Ten preklad by sa dal preložiť, tá modlitba, ktorú sa už viac ani nemodlíš, bola vypočutá. My sme úprimne stratili vieru pri prehľade všetkých realít v týchto lokalitách, ale prišiel čas pred asi 4 mesiacmi, keď a niektorí toto svedectvo viete, niektorí nie, ale bolo to v sobotu večer, moja manželka bola na internete, našla inzerát, strašne škaredý byt, ale v našej vysnívanej lokalite. Hneď ďalší deň sme sa ozvali, zavolali sme, povedali, prídite, prvý deň obhliadok bude v pondelok. Ten pondelok tam bolo niekoľko návštev a my sme vedeli, mali sme tam priateľa, ktorý hovorí, ak sa dozajtra nerozhodnete, ten byt tu nebude. Povedal, ja vás nechcem ovplyvňovať, ale ak sa dozajtra nerozhodnete, ten byt tu nebude. Hádajte čo, ten večer sme ako odsvodom organizovali stretnutie ohľadom nepretržitých modlitieb a chvál v Bratislave, k čomu sa mimochodom schyluje. A vyzerá, že to bude u nás na Košickej, čo sa budem tešiť, pretože Pán nás požehná, že aj tento dom bude môcť pridať ruku k dielu, aby nepretržité chvály a modlitby mohli fungovať v našom meste. A ja som ten večer na tom stretnutí bol. Bol tam so mnou aj Marek, boli tam aj ďalší. A sedel som tam ako na ihlách. A v mojej mysli išiel neustále tento verš. Buď som sa mohol rozhodnúť, prepadnúť obavám, že vy ty by si to mali zriešiť, choď sa rozprávať so svojou manželkou, či ho beriete, neberiete. Ale ja som vedel, že ak ja budem hľadať Božie kráľovstvo, to, čo on chce, on sa postará o tieto veci. Sedel som na tom stretnutí asi 2,5 hodiny, od 7:30 do 9:00. O 9:00 som si dal aj s Martinkou taký deadline, že prídem domov a budeme sa modliť za to, ako sa vyjadriť. A Pán ma naplnil obrovským pokojom, že sme v jeho rukách. Došli sme domov a modlili sme sa spolu, pýtali sme si potvrdenie od Pána. Pán nám ho potvrdil 3-krát, ale aby sme si boli úplne istí, tak ešte 4-krát nám potvrdil absolútne jednoznačným slovom. A ja som o 10:12 večer, 22:12, sme spolu, ešte tak symbolicky sme tu SMS-ku, sme si spojili prsty ako v IT, a sme ju odoslali spolu, pretože v našej jednote je sila. V manželstve to už nie je o tvojich rozhodnutiach a jej rozhodnutiach, je to o jednote, ku ktorej sa učíme spolu dospievať od tých najpodstatnejších vecí po tie najpraktickejšie. Ako sme ju odoslali, tak tento realiťak mi píše, že či si môžeme zavolať. A hovorím, že áno. On hovorí, pán Žák, ja sa vám priznám, byt je už dohodnutý, zajtra o 1:00 sa podpisuje zmluva. Ale vy aj s manželkou ste mi boli strašne sympatickí, s niekým iným, nie s nami. Vy ste nám boli veľmi sympatickí, tak povedzte mi niečo, prečo by som vám ho mal ponúknuť vám. A ja hovorím, že ja vám ponúkam ta, a dal som o 100 eur viac. A on hovorí, dobre, berem, nejde mi o žiadnych 100 eur, len nechcem, toto povedal, nechcem, aby ma chytila nejaká blbá karma, ale zavolám si s majiteľkou a dám vám do rana vedieť. My sme ten večer išli spať a viete, čo je úžasné, keď žijete s Bohom? My sa nemusíme obávať. My nemusíme tlačiť veci a ísť spať s obavami a so strachom. Ak vložíme veci do jeho rúk, v tom je nádherný pokoj. Hneď ráno o pol osmej mi volá a hovorí, volal som s majiteľkou. Majiteľka dala na moje sympatie, kedy môžeme ísť podpísať zmluvu. Ako podpisujeme zmluvu o dva dny neskôr, tak tá majiteľka nám hovorí, na toho realiteka pozerá, hovorí, viete čo, som veľmi rada, že som na neho dala. Hovoril mi, že ste sympatickí ľudia a ja sama teraz vnímam, že ona hovorí, že máte úžasnú auru. My vieme, ako vždy si len musíte preložiť tie slova do nášho jazyka. My vieme, že to je Ježiš v nás. Ale chcem ti povedať, že o 8 rokov neskôr nám Boh dal bývané na mieste, o ktorom sme my stratili vieru, že by niekedy my ako rodina, moja manželka nestratila vieru, okej, okay. Ja som stratil vieru, že by sme mohli bývať na tomto mieste. A to je tá prvá vec, ku ktorej ťa chcem pozbudiť. Božie slovo hovorí v Matúšovi 6:19, nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich mol a hrdza ničia, kde sa zlodí vlámajú a kradnú, ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich ani mol, ani hrdza neničí a kde sa zlodí nevlámajú a nekradnú. Lebo tam, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Chcem ti povedať, že náš poklad nikdy nebol a nikdy nebude v schopnosti niečo vlastniť. Jedna z najväčších slobod, ktorú ti nesmierne prajem v živote, je to, že by ťa Ježiš oslobodil od schopnosti niečo vlastniť. Pamätám si na ten večer a ja vám chcem povedať, nechcem, aby dnešné ráno bolo o mne, ale môžem sa s vami podeliť len s praktickými lekciami nášho života? Pamätám si, keď sme v roku 2013 si klakli s mojou manželkou v obývačke v izbe a modlili sme sa spolu a my sme doslova odovzdali našu túžbu niekedy v živote čokoľvek vlastniť. Normálne, ako by Duch Svätý s nami jednal takým spôsobom, že my sme prežili tak nádhernú slobodu, že nechceme, aby nikdy nič vlastnilo naše srdce. A keď nás Pán požehná, vďaka mu za to, či budeme mať málo alebo veľa, ako Pavol hovorí, my sa naučíme žiť vo vďačnosti a spokojnosti s tým, čo máme. Ale ja ti chcem povedať, že Boh je vždy verný dokončiť tú vetu, ktorú povedal. Že ak my hľadáme jeho kráľovstvo a jeho spravodlivosť, všetko to, čo potrebujeme, nám k tomu bude pridané. Učeníci to potrebovali počuť tiež a Ježiš im to preto hovorí, že nie je nikoho, kto opustil domov, alebo bratu, alebo sestry, alebo matku, alebo otcu, alebo deti, alebo pole pre mňa a pre evanjelium, že by nedostala, počúvaj ma dobre, 100 razy toľko. A teraz tu je jedna dôležitá veta. Teraz v tomto veku. Teraz v tomto veku. Chcem ti povedať, že nie je múdre nechávať si Božie zasľúbenia, ktoré platia tu a teraz, niekde do tisícročného kráľovstva. Môžeš to tak spraviť, ja ti v tom brániť nebudem. Ale tuto to jasne Ježiš hovorí, pretože, aby si si bol istý, že nehovorí len o nebi, tak hovorí, že keď aj s prenasledovaním. A teraz, kde to prenasledovanie môže vzniknúť? Ten prvý postoj, o ktorom s tebou dnes hovorím, je to, kde je tvoje srdce? Čo je to, čo ti chýba? Čo je to, čo si držíš tak pevne vo svojich rukách? A či je naozaj jeho kráľovstvo na prvom mieste? Čo znamená hľadať jeho kráľovstvo? V prvom rade to znamená hľadať jeho samého. Hľadať jeho. Nie preto, čo ti môže dať, ale preto, že vie, že nič ťa nenaplní viac, než Ježiš sám. Súhlasíš so mnou? V tých krásnych obdobiach, v tých ťažkých, ty vieš, že Ježiš, ty si pre mňa všetkým. A ďalší nádherný rozmer slobody je prísť na to miesto, kde vie, že Ježiš, ty si mojou odmenou. Ja nepotrebujem nič. Ja nepotrebujem nič a možno ako Šalamún sa modlíš, len mi daj poznať tvoje cesty. Daj mi porozumieť tvojmu slovu. Tá druhá vec je milovať ľudí. Hľadať jeho kráľovstvo neznamená robiť si projekty a naplňať svoje sny. Hľadať jeho kráľovstvo znamená naplňať jeho zákon, čo znamená milovať Boha a milovať ľudí okolo seba. Ja ti chcem povedať, že vždy, keď investuješ do ľudí, investuješ do Božieho kráľovstva. Jediné, čo si z tohto sveta zoberieš, je svoj vzťah s Ježišom a vzťahy, ktoré si si vybudoval. Neexistuje väčší poklad. A preto ten test nášho srdca sa prejaví v tom, do akej miery nie len, že hovoríme, že milujeme Ježiša, hoci to je základom našej lásky pre ľudí, ale ten test sa prejaví v tom, či si sa naučil milovať ľudí, tak ako ich miluje Ježiš. Tá tretia vec, v ktorej sa to prejaví, je tvoj čas. Vieš, čo je jediná férová vec v našom živote? Čo je jediná férová vec? Život nie je fér, že? Čím skôr sa s tým zmieriš, tým lepšie. Ale existuje jedna jediná veličina, ktorá je rovnako daná pre nás všetkých. Vieš, čo to je? 24 hodín pre každého. Ja to tak hovorím, že pred Bohom a v zápche sme si všetci rovní. V zápche je jedno, či si na Mercedese, alebo či si na Fabii. Je to úplne jedno. Tam sme si všetci rovní. Rovnakým spôsobom čas nám bol daný všetkým rovnako. A mnoho mojich rovesníkov dnes žije v populárnom názore, že byť zaneprázdnený rovná sa byť úspešný. Stretol si sa s tým niekedy? Vieš, čo robím strašne veľa nadčasov, strašne veľa, akože dlho bývam v práci a strašne veľa nadčasov. Wow, ty si strašne úspešný človek. Asi si nevieš manažovať čas. Jedný z najúspešnejších ľudí, podnikateľov, ktorých poznám, majú režim, že vstávajú ráno o 5, o 6 začínajú robiť, o 3 idú ku svojej rodine. A povedia mi, že po 8 hodinách strácajú efektivitu. Ak to nestihnú podľa svojich priorít za 8 hodín, nestihnú to ani za 12. Ti chcem povedať, že my ako Božie deti potrebujeme byť hlavou a nie chvostom. Potrebujeme byť najlepší v tom, čo robíme. Byť šikovný, vzdelaný, efektívny. Tak ako Daniel bol v Babylonskom kráľovstve. Ale chcem ti povedať, že nevyhovárajme sa na to, aký sme strašne zaneprázdnení. Kto je pánom nášho času? Ak mám byť úplne prakticky, chcem nás zobrať ešte ďalej. Čo znamená hľadať Božie kráľovstvo? Čo znamená prinášať mu svoju prvotinu? Koľko hodín má náš týždeň? 168. Pred nejakým časom sa s nami Miťo zdieľal, ale ja nikdy na to nezabudnem. Mňa to veľmi oslovilo. Hovoril, že niekedy je ľahké dať Bohu náš desiatok. Niekedy je ľahké dať mu niečo do zbierky, podporiť nejaký dobrý projekt, investovať do jeho kráľovstva týmto spôsobom. Ale čo ak tá prvotina sa netýka našich financií, len našich financií, ale týka sa nášho času. Preto prvotina, preto zavčas rána, preto to prvé z úrody, nie to, čo mi ostane, ale to najlepšie, čo mu prinesiem. Ďalší princíp, kde Boh je verný svojmu slovu a ten, kto ho otestuje, tak bude jesť z ovocia svojej viery. To, o čom tu hovorím, nie je evanjelium prosperity. To, o čom tu hovorím, je biblický princíp hľadania jeho kráľovstva o spravodlivosti a všetko ostatné ti bude k tomu pridané. Ak zažívaš momentálne frustráciu z toho, že ako keby toto nefunguje, tam mám nedostatok, tam, chcem ťa len pozvať k tomu, zváž, či dobre spravuješ svoj čas. Ak má náš týždeň 168 hodín, ako by vyzerala naša prvotina nášho času pre pána? Ak to zrátam 168 hodín v jednom týždni a odpočítam spánok plus nejaká hygiena, tak mi ostane v týždni asi 100 hodín. Súhlasíte so mnou? Vy dámy, čo potrebujete hygienu dlhšiu, môžete si odpočítať ešte nejakú hodinku naviac. Keď si zrátam, že mám 168 hodín v týždni a teraz budem veľmi pragmatický a verím tomu, že vždy je Božie slovo praktické a pragmatické, ostane mi 100 hodín v týždni, ktoré do niečoho investujem. Čas toho ide do práce a potom mi ostáva tá posledná tretina, pri ktorej sa ukáže, ako sú moje priority v živote nastavené. Takže keby som mal odrátať tých 70 hodín, povedzme, ostane mi 100 hodín, z toho jedna desatina je 10 hodín v týždni. 10 hodín v týždni, ktoré ja verím, že by sme mali Bohu dať ako našu prvotinu. A teraz moje pozvanie a výzva pre vás, veľmi praktická, je v prvom rade hľadať Jeho. To znamená dať si každý deň čas s ním. Hľadanie Jeho kráľovstva nie je o tom, ako Marta, čo mám všetko robiť, ale najprv vo vzťahu s ním sa pýtam, Pane, čo so mnou robíš? Čomu ma učíš? Z tejto komórky potom vychádzam ďalej a hľadanie Jeho kráľovstva o spravodlivosti zrazu v mojom živote vyzerá tak, Pane, koho mi posielaš do cesty? Komu môžem poslúžiť? Za koho sa mám ísť modliť? Koho môžem pozvať na obed? Komu sa mám venovať? Koho mám učeníkovať? Rozumiete mi? Chcem, aby ste počuli moje srdce v tom, že hľadanie o kráľovstva nie je o nejakých projektoch a veciach, je to vždy o milovaní Jeho a milovania ľudí. Ale tvoja láska k ľuďom sa vždy prejaví len v čase, ktorý si ochotný s nimi tráviť. Nie v našich slovách, ale v tom, ako si ochotný kráčať s iným človekom v tom procese, kde sa nachádza. Preto moja výzva pre vás a pre nás ako zbor je otestovať Pána v tom, hľadať Jeho kráľovstvo, dať Mu prvotinu nášho času, oddeliť si čas pre Neho, oddeliť si čas pre ľudí. A tá posledná, tretia praktická vec je vstúpiť do povolania, ktoré je na tvojom živote. Chcem sa ťa spýtať, koľký z vás by ste povedali, že dnes žijete uprostred toho, prečo ste boli stvorení? Môžete mi zakývať? Vieš dnes v pokore, ale zároveň isto povedať, Pane, ja verím, že som mamina, vychovávam doma deti, mením plienky, robím to najlepšie, ako viem. Verím, že áno, som na tom mieste. A možno niekto iný z vás povie, OK, som učiteľ na škole, Pán vie, aké to je niekedy náročné, ale verím, že môj život prináša väčšinu hodnotu pre tie deti, ktoré tam sú. Niekto z vás povie, som ITčkár, Pán mi dal analytické zmýšľanie, rovnice, to je môj jazyk a chcem ti povedať, že Boh ti rozumie. A ja ti poviem, že to je úžasné. Buď tam, kde si. Keby nebolo ľudí ako Romanko, či Miňo Debnár a mnohí ďalší, naša web stránka nikdy fungovať nebude. Mnohé ďalšie veci, tisíce ľudí by si nemohli vypočuť naše káze a tak ďalej. Ja ti chcem povedať, že život je príliš krátky preto, aby sme ho trávili snívaním o veci, do ktorých sme už dávno mali vstúpiť. Neexistuje výhovorka a neexistuje dôvod, prečo by si ty dnes nemal a nemohol stáť na tom mieste, kde tvoj život prináša zmenu a ovplyvňuje ľudí vokol teba na večnosť. Neexistuje dôvod. Možno čakáš na to, že keď raz to príde, keď raz bude mať dostatok, ja ťa chcem vyzvať, vstup v dôvere na to miesto a Pán sa o teba postará. Jedna z vecí, ktorú som chcel aj dnes spraviť, je vzdať úctu doktorom. Maťka je jedna z nich. Andrej Gaži, tam vzadu ďalší. Andrej Halčín, tretí. Danka, môžete nám doktori zakývať Kvetka, samozrejme zubári, to sú najdôležitejšie, ale veľmi dôležití doktori. Môžeme si ich uctiť jedným potleskom? Doktori. Euka, ako by som mohol zabudnúť. Mohol by som menovať mnohé, mnohé ďalšie profesie, ale komu čest, tomu čest. Boli sme tento týždeň na Antolskej, na prehliadke, na ďalšej prehliadke našej malej princezny, ktorá sa k nám pridá každú chvíľku. A ja som bol hotový z toho personálu. Tak milí, tak príjemní ľudia. Si hovorím, wow, vďaka Bohu. Nikomu nič nedávaš do vačku a všetci sa tvária, ako by si im dal. Buďme vďační a komu čest, tomu čest. A možno to je profesia, v ktorej momentálne si. A momentálne máš pocit, že je to vzdialené od Božieho kráľovstva. Radšej by si si len čítal Božie slovo v práci. Čo? Sám sa pýtaj seba, či je to správne a morálne. Keď ťa zamestnávateľ platí za svoj čas. Ja ťa chcem povzbudiť, buď verný tam, kde si, ale rob veci z pohľadu večnosti. Buď ten, ktorý prináša Božie kráľovstvo do každej sféry vplyvu. Aby si mohol zažiť to, že v tomto veku Pán ťa požehná. Ukončím to tým, a keby ste mohli prísť ešte kapela späť, jednu krásnu piesň ste spievali a rád by som to aj v tej piesni ukončil. A tú pieseň Pomáž ma dnes. A keď sme tu stáli takto pred vami pred rokom a pol, tak sme prechádzali cez jedno z najťažších období nášho života. Prišli sme o nášho synčeka Jonatána. A otázka nášho bývania bola niekde veľmi vzdialená, len niekde v kútiku nášho srdca. Ale dnes stojíme pred vami ako ľudia, ktorí túžia vypovedať a vzdať slávu tomu, komu patrí. Za jeho vernosť, za jeho pravdivosť, za jeho štedrosť naproti nám. Dnes tu stojím ja a moja manželka, tu kúsok vedľa mňa sedí, s tým, že Boh nám požehnal to, čo nám zaslúbil. Za pár týždňov sa narodí naša malá, na ktorú sa nesmierne tešíme. Pán nám dal bývanie, ktoré my sme aj nejak nehľadali veľmi, alebo nebolo to niečím, čím sme nejako žili. A ja viem, že to nie je ničím, čo by sme si my mohli zaslúžiť. Nie je to ani našou šikovnosťou, ani to nie je našimi schopnosťami. Je to jednoduchým posluchnutím slova, že ak my hľadáme jeho kráľovstvo a spravodlivosť, on sa stará o nás. Ak dnes túžiš vstúpiť do tejto reality, tak ťa chcem pozbudiť, že by si aj dnes spravil pred Bohom rozhodnutie. Prišiel pred Neho s obeťou, ktorú sa mu rozhodneš priniesť. Verím, že jedna z najvzácnejších obetí, ale tých príjemných, tých voňavých, tých krásnych, je to, keď kladieme naše životy ako živú obeť a prinášame náš čas preto, aby sme investovali do Božieho kráľovstva, do vecí večných, na ktorých záleží. Ja ťa chcem dnes pozvať, ak dnes sa túžiš stať takýmto človekom kráľovstva, nie preto, čo môžeš získať a nie preto, že všetko ostatné ti bude k tomu pridané, ale preto, aby si spravil radosť a bol poslušný svojmu Otcovi na nebesiach, tak ťa chcem pozbudiť, že by si sa postavil teraz na svoje nohy. A dnes chceš priniesť svoj čas, nie svoje slova, nie svoje piesne, nie svoje nedelné návštevy, ale svoj život a svoj čas a povedať: Ježiš, môj čas patrí tebe. Prosím, odpusť mi, a môžeš sa modliť spolu so mnou, ak chceš. Ježiš, odpusť mi, keď som nespravoval môj čas tak, ako som mal. Keď som neinvestoval do tvojho kráľovstva, ale naháňal som sa za vecami tohto sveta. Keď som namiesto dôvery v teba sa spoliehal na samého seba. Odpusť mi, Ježiš. Nauč ma, ako počítať dni môjho života. Nauč ma, ako investovať do večnosti. Nauč ma, ako žiť v prepojení s tebou a budovať vzťahy s inými. Nauč ma, ako viesť ďalších k tebe. Haleluja. Ten druhý test nášho srdca, niekedy ten bolestivý, a preto Ježiš povedal, že všetky tieto požehnania prídu aj s prenasledovaným, je to, ako reaguješ, keď Boh požehná iných ľudí vôkol teba. Niekedy ako kresťania vieme byť veľmi milí a dobrí k tým, ktorým sa nedarí. Rozumieš mi? O, máte ťažké obdobie, myslíme na vás. O, ťažké veci zažívate. Ale chcem ti povedať, že postoj nášho srdca sa testuje tam, kde Boh povýši niekoho, kto sa rozhodol ponížiť sa pred ním. Lebo Boh je verný svojmu slovom, povedal, že on, ten, kto sa pokorí pred ním, toho on vyvýši. My nemáme problém vidieť, keď sa ľudia pokorujú pred ním. Máme niekedy problém s tým, keď ich Boh povýši. On povedal, hľadajte najprv jeho kráľovstvo a všetko ostatné mu k tomu bude pridané. My nemáme problém s tým, keď ľudia hľadajú jeho kráľovstvo, ale ako reagujeme vtedy, keď všetko ostatné je k tomu pridané? Tam je skutočný test nášho srdca. Sirota sa obáva, sirota sa porovnáva, sirota nedopraje, ale syn a dcera sa teší a raduje. Chcem nás aj v tomto vyzvať, aby sme boli múdri. Keď vidíš, že Boh žehná niekomu vedľa teba, žehnaj mu ešte viac. Wow, úžasné. Teším sa. Povýšenie v práci. Wow, pán vám dal toto. Pán zaslúbil. Ježiš, my ti prinášame teraz náš život. Ja sa modlím, aby si pomazal svoje deti. Ja sa modlím, aby tento zbor v tomto meste mohol byť známy nie podľa toho, kde a ako sa v nedele stretávajú, ale mohol byť známy ako synovia a dcery na pracovisku, v biznis centrách, na pracoviskách, na miestach, kde si ich ty dal, úradoch, potravinách, službách spoločnosti, každá jedna oblasť v nemocniciach, v ekonomii, v kultúre, v politike, na každom mieste ako ľudia, ktorí milujú teba a slúžia tak, ako ty si prišiel ako slúžiaci král. Ja sa modlím, aby naša identita bola ukotvená ako identita kráľovských detí, ale aby náš postoj nebol vyžadovačný, nebol nárokujúci, nebol samozrejmý, nebol nevďačný, ale bol postoj služobníkov, ktorí kladú svoje pohodlie, svoj život, svoj čas na oltár, aby ty si mohol získať svoju odmenu, za ktorú si tak draho zaplatil. Za toto sa modlím, drahý Ježiš. Aj tento týždeň uč nás, ako vykupovať svoj čas. Ako vykupovať čas ako dar, ktorý si nám dal. Ja verím tomu, že Pán si povoláva mnohých z nás ku radikálnemu oddeleniu si konkrétnych hodín pre Neho. Keď som hovoril, že 10 hodín týždenne, oddel si každý deň pol hodinku pre Neho. Hľadaj Ho. Oddel si každý týždeň čas, aby si investoval do iných ľudí. Verím, že Pán si povoláva ľudí na tomto mieste, aby otvorili svoje domácnosti, pozvali k sebe ľudí, investovali do ľudí. Mnoho ti bolo dané, mnoho sa od teba bude vyžadovať. Ten, komu bolo veľa zverené, od toho sa bude veľa vyžadovať. Aby raz, keď budeme stáť pred ním, aby si mohol počuť dobrý a verný služobník. Poď a vojdi do radosti svojho kráľa. Za toto sa modlím, drahý Ježiš. Pomáž si nás aj teraz.
Ďakujeme, že ste si vypočuli nahrávku z Otcovho domu. Ak k vám cez toto vyučovanie Boh hovoril, budeme radi, ak nás navštívite alebo nám napíšete na info@otcovdom.com. Všetky ďalšie nahrávky nájdete na našom webe otcovdom.com.